sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye, tu pesani maboko na George, Leonard, Sanyo na Sidrak, Franklin, Onzela ya Masini. Boye bulamu na bino baso pepoko elamu na sango ya mokili ya lelo, edisyon na viso ya Mibale, uto Washington DC ngwe mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelo, tu kolobela. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke kusamba kuna likambo ya kuzwa elenge mwasi moko na makasi na Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville. Centre Carter mabungisi mabayi ekulu Amerika po na butali maponami tindi batu baba yango na maponami makosalama na suka ya mobu moye na ekolo Congo Democratique mukambi na yango azalisika na Kinshasa.
Présence à Batouana, le bout à moi confiant. D'abord, il va parce que dans l'eau, la mélanie, ma fondamia, vous pouvez me la mère, mon père, dans mon père, dans mon père, moi,
cours militaire opérationnel ya Ituka ya Ituri epesi mibuzumi ya boloko na colonel moko na major moko ya mampinga maeko Congo Democratique pona kuteka manduki pe matasi.
Décision ya lelo yuti ko condamné ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République Démocratique du Congo eza ko pesa moi espoir pona biso.
Lelo etandu ya masano linyaka na biso ya sango ya masano tukulanda bongo sango mingi lokola biyano mokambi ya bilenge basi ya ekolo Congo Democratique ba Leopard Marcelo Kandiamba simane longwa ya Leopard liboso na Benin mokolo mposo moleki 2-1 tukulanda pe sango esusu lokola ya championnat ya Lina Foot pe ya Cannes yango nde makambo tukuloba na bulai na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na boku. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parki ya Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville na bufundami ya kuzwa na makasi mineur to elenge mwasi moko akomeli na note bo kangami boye bo salamisi na babuti elenge mwasi yango kufunda na misalami ya bokengi tope CID Central d'Intelligence et de Documentation au procureur ya Ekolo Congo Brazzaville oyo asakoli sango yango alobi ete azwi mukano ya kotinda Guy Marius Okana na bazuzi pe bulukiluki bo salama po na likambolie ya kozwa elenge mwasi na makasi. Mampinga maikolo Congo Democratique masakoli ete mabumi mokambi moko ya batomboki ba ADF na kombo ya Medi Nkalubo oyu aibanaki na kombo ya Punisher molobili mia misalam ya FRDC Sokola 1 alobi ete Punisher akufaki tango mampinga mabetaki bibundeli bya likolo na bisika bine ibi simba maki na ba ADF na butu ya kutana lubi mokolo mwayenga pene na ndeleo na Uganda mokonzi ya ekolo Uganda Yori Museveni pe asakuli liwali ya mokambi ya ba ADF na mokanda akomeli bana ba ekolo na yi Museveni ya pameli Medi Nkalubo okubu mabato tuku minei pe kuzukisa bato tuku misato na sambo pe kuzukisa pe bapulusu basusu na bitumba asalaka na mboka Kampala na Uganda na 2021 Medi Nkalubo azalaki kupanza sango ya ba ADF pe ya grupa deta islamik na ba video azalaki kusala po na kuluka kumi batu kukota na likini ngomba liye azalaki pe kopesa mitundu mitindo pe kotambisa ba drone ya ADF. Uganda ezali kosala bolikuliki likolo ya moko na bakonzi ba CPI Cour Pénale International oyo efundi kopesaka misolo na Joseph Kony mokonzi ya batumboki ya ba LRA Armée de la Résistance du Seigneur tepe mampinga mabotele meli ya nkulu elobi procureur général ya Uganda mopesi toli ya lokumu ya procureur ya kala ya CPI Fatou Bensouda awangami likambo yango na ba réseaux sociaux pe alobi ezali nde likuta na ngambo ya bakambi ya Uganda. Moui opposition ya ekolo Congo démocratique Martin Fayulu asingi lelo na bana mboka kozala na ekenge pona mapuna mima koya na suka ya mobu moyi na lisukulu asali lelo a kebisi ba konzi ba ekolo pe ba misala ya mapuna mi kome mamboka na mobulu a pesi lo sako na bakambi ba ekezia ba katoliko pe ya misioni na bitumba na bango ba sala ki ba sala kapo mapuna mima za la penza malamu pe alobi ayoki mbela na bango pe ya bato banso Martin Fayulu anali moko na baye ba kuhuli la mapuna mima makonzi ya mboka kasi lingomba ya ye eside di komisa ki nkombo te pona mapuna mima baki libeko po izraki kosenga na seni kubungisa makambo masusu lukola kutala nkasa ya baye ba kupuna. Basu iboboki si lelo bosenga ya botika mipona mwantango ya ba avoka ya mupanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd ba ibokinge bakangaki Stanis Bujakera mokolo mwambe ya sanza ya libwana libanda ya mpepo ya njili na kisha satango azalaki kuluka kosala mobimbo kukende na Lubumbashi na ukatanga jista Stanis Bujakera a fundami na kosakola sango ya lokuta pe kosala mikanda pe ndanga ya l'état ya lokuta po na mukanda moye Jeune Afrique bimisa ki na kolobaka ite ezali mukanda mwakati ya aner misalam ya bokingi ya ekolo Congo démocratique moye mundimaki ete basali ba aner ndi ba bomaki mokili mibeko ya lingomba ya Moïse Katumbi ministre ya kalape mokili mibeko Cheribin Okindi na kokanga kai sache na moto pesima bakindaki kubwaka nzoto na ye na moto kana ye na nzela ya poalu tango babetaki yango masasi Basambeli Bastanis Bujakera balobaki eti bo bakosenga likambolie licha masika na mesa pote Stanis Bujakera aye bakosamba bikolo mingi pe misala mingi nyama kokima moto bazali kosenga ka butika mi bwa mopanzi sango Stanis Bujakera mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki awa na États-Unis na New York kuposu eleki eti esengeli kotika misala ya sembo kosala musala mwayango. Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni misala mia kolingile mapuna mina ekolo Congo démocratique alobi na mokanda abimisi mokolo mwamposo moleki ete boyokani moko bwa politiki bozalaki kati na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila pe mokonzi oyo abimaki na mapuna mima 2018 Félix Tshisekedi akomi na mokanda abimisaki mokolo mwamposo ete boyokani bwango bosalamaki yambo na bosakolani babilembo ya mapuna mima 2018 Corneille Nanga alobi azalaki pe moko na baiba kumaki boyokani bwango abakisi ete boyokani bwango bo bengamaki boyokani pona kimia na ekolo Congo démocratique pe bundimamaki na bakonzi basatu basusu babikulu bya Afrika pe bopesa ki nzela ya bopesa ni bokonzi kati na mokonzi ya kala na mokonzi ya sika na kozanga kutangisa makila mokonzi ya kala ya senia ya noli bungu na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo alimbolaki mposo moleki na bapanzi sango awa na New York na États-Unis eti boyokani moko te ya mayuya bozalaki kati na mokonzi ya kala na mokonzi ya sika sima na mapuna mi oyo ye alongaki Corneille Nanga akimaki mboka uta sika apene na sanza moko na kolobaka iti bukingi bwaye buzali na likama pe misala mia simbo na miye mia bukingi mizali kutinda mabongo na bayi politiki pona kopeksa bayi bayi kuhuli la mapuna mi ba zala muyangeli ya kala ya seni asakuli kini kulumiliki iti akuzala pe kati na bayi bakuhuli la mapuna mi mamokonzi ya mboka pe tela kibongo lingomba liye ya politiki ekulu Amerika elaki iti ekoyekola mikano miso mitali bozali bwa mampingama yango na Niger sima na France kosakola bolongu ya mampingama yango mobu mokoya na ekolo eye epai basoda babotoli bokonzi bazali kobenganaka France. Da sango ya mukile lilu utu Washington DC. Mm-hmm. baye kulu Amerika puna butali mapuna mieko tinda bato bayangu na mapuna ni makosalama na suka ya mbubu yina ikulu Kongo Demokratika Mukambi na yangu wazajisika na kincha satu lenda sango yangu na Natalie Sekabuoro.
Na kubengi sama na minista ya mambi mabapaya. Misala miya mulongo, miya botali maponami, miya centre carter, mikani kotinda, na mikolo miko ya bato na yango, baye wazali banganga mayele, batali ba maponami, na bisika maponami, mako salama. Centre carter ezali yoko ya mabongisi maye, mazali na mpifu makasi, na maimatali maponami pamba te, epesama bokonzi na bayi molongo, mpona kotala maye, matali maponami. Mamoni selongi ya centre carter, eye etamwisami na Nicolas Tendas, mokambi ya mission internationale ya observation électorale, asolola ki na mokambi ya CENI na maye matali processus électoral. Toyoka Nicolas Tendas.
Nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour venir
sur le ministère qui a mani mabapaya RDC na kwa kutala mani mapungu na zaidi kufanya tuzani kwa mani mikite ya mstala na komisi électorale ki kamani na president de l'UKAD betu solola ki kuna ikina na bisko ki kuna na yu peni
Agir pour une élection transparente et apaisée, et l'année la Kamambi, Mama Ponami, yé à ta décité, boye ina banganga maye, ya centre carter, boko pesa les sous bonzimi, na maponami mpe, mpe, boko longola yiki yikina mitu, ya baye, wazali kotataba na pamba te, lisanga carter na maimatali maponami, lisali na mpifo et sengeli, tozaki maluba ma Jérôme Bonso.
Présence ya batwana, bota ka moua konfia, na baoui bazo ke nropona, na ba oyo ba kupona parce que bango bazani ki batoma ba kutana nene ni makona nyango e kukunda muna nyango ni ongo pe ba kupeta ngo pe mwa nguya po ba tibani ba bote sa oyo makona ni confiance na population confiance ba affaire politique et pe peza sa bango e ko sala OST po e sanga na makanisi ya mabe ya ko yibe le makona ni ya ko sala na sinkal a ko yo kastoni Akolo na shuma, ovuni moti ya bato ya boba ya kito ya bato ya libanda ba huya kutala pe kutala ngomba ngomo kote ba kutia na pena kwa toma oto benga ba urute vate ya redome kito ya mbana mboka ya ngomba kutia mapone mpwa ya bato ya mapone mpwa po ete mapone misenia zo sana ugona ba kongole wana kupesa na kita ete mapone misa ya solo solo ba rezulte ba kubwe ba ustakula mungu ya kupa ndio sio wangi mango esa ni sio ya kitoko ya mtu ta telefone tre wewe ya ukwe oya longi ubo demokrasia kende libosto
na ngamo ya molobeli ya SSC pastor Eric Senga yepe atali siete ezali malamu mingi mpote mapona mima mobumo ye male kana lolenge lolongo bani mazala ya kimya mpe ya kosangisa bayi politiki banson atali siete SSC senko banali kati na bayi basengaka ba masanga malibanda ya batali ba maponami bazala mpoete elongo na bayi ya mboka na ntina ya koyikisa makasi bondimami bwa maponami makoya toyoka molobeli ya SSC Eric Senga
na koliki ete tozali bato oyo basali plaidoyer mingi pona kosenga ete observation internationale pe ezala bi deja kibisu SSC 50 oza na terrain mais to lobby ete tokoki kosengaka transparence na CENI te soki biso moko pe observateur tozali kosoblige te na principe a transparence biso eza esengo mingi poloba ete observation internationale ekozala na mosala kolandisama oyo nyonso bakosala mais ekosenga na biso ekozala bango mpe bazala lokola ba arbitre ya arbitrage donc mosala biso lokola ba observateur nationaux tokosala ekosengela pe malamu ezala complete na observation internationale comme ça tokozala na marge ya manœuvre moke par rapport ya crédibilité ya mosala ya ba observateur se musala ba observateur esengeli kosunga CENI tangu tokokoma na publication ya resultat po susi na biso ezali ete il ne faut pas to contestaka ba resultat chaque cycle électoral nyonso tozali kosala ba revendication tozosala ba proposition tozosala ezali mpona ko réduire sensiblement marge ya contestation ya ba résultat. Donc biso to koika ko saluer yango to l'équipe de Union africaine qui est pas la carte de routine d'observateur na ye Union européenne to l'équipe et ko sala fête monnaie tango ba témoin interne na externe ba ko sala pour accompagner musala oyo to za ko sala ya processus électoral peut qu'on encourager ma opposition pour ce éthique vous savez qu'on a là scientifiquement justifiable dans la cas qu'on a son de cloche mon côté
ma ponami ma kosalema na sanza ya suka ya mobumu ye kasi na ngambo ya Rutshuru Masisi kuna na North Kivu pe kwa mutu na mai ndome nanu bokomisi nkombo ya bayi population nanu esalami te mikolo mileki mokambi ya seni atalisa kiete azali kosenga na mbula matari kotalisa ete bokengi bo ya kuna ntina ya kubanda bokomisi nkombo ya baponi kuna kasi soki sanza ya zomi eleki ekozala mpasi pona kokoka kozwa bana mboka babisika bina Natalie Kabuoro Semurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Natalie Kabuoro Semurabie. Na Ituri, cours militaire opérationnel epesi mibuzomi miaboloko na colonel moko na major moko ya mampinga maikolo Congo Democratique po bazalaki koteka manduki pe masasi ya mampinga bolai na Erikas Mwesi.
Ezali colonel Jean-Paul Arama Malamabeti mpe major Kasere Kayambayamba nde bazwi etumbu ya mibu zomi mpe babenganami omolongo ya mapinga maikolo Congo Démocratique. Tolanda colonel magistrat Dienga Akelele Keli, premier président ya cour militaire opérationnel ya Ituri.
Puna mayematali ya colonel Arama Malembeti Jean-Paulin azwi etumbu ya mibu zomi pwete afundami ko teka mindu kipe kubungisa ba munisyon yango pe abengana mi omolongo ya mapinga maekolo Congo Démocratique
destitution son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo pour le prévenu Kasereka Yambayamba à la peine de 10 ans
mayematali major Kasereka Yambayamba pona kubungisa mindu kipe kuteka ba munisyon azupe etumbu ya mibu zomi pona mbeba eye yepe abengana ngana mi omolongo mama pinga maikolo Congo Démocratique
de forces armées de la République démocratique du Congo
etumbu eye esepelisi mingi mokambi ya lingomba justice plus na Bunia tulanda Xavier Maki
to utikolanda decision oyo tikuka kuzwa mana cour militaire ya Ituri na mboka Bunia pona biso atant que organisation ya défense na promotion ya droit de l'homme ezo sala msane na kati ya province ya Ituri tomoni ke decision ana eza decision moko ya malamu oyo eye kopesa mwa espoir na population ya Ituri nege boyebi ke Ituri depuis soki bambula yango yo depuis 2007 Ituri za koleka na makambo moko ya mabe zoleka na ba situation moko ya mabe mingi ezo sala batu baza kubika na pasi mingi ba comportement ya ba tumususu ya ba groupe armé eza osala batu bazo sala musala esu malamu te batiki manda kuna bango bakimi
mokambi ya justice plus na Bunia asengi na misala miansembo mia mapinga kukoba kupesa etumbu na basoda basusu bae bazali kusala mbeba tulanda lisusu kusavye maki
pona biso soki justice eza osala musala nangu malamu boye eza eloko mogo ya mutu yao eza osepe isa biso decision alelo yutiko kondane ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République démocratique du Congo eza kopesa mwa espoir pona biso na ko lakisa province ya Ituri eza na besoin ya kimia na ya justice na ba victime pe bazana besoin bazwa ba réparation na makambo nyoso na mbebo nyoso eza kosalema décision wana lakisi ke justice eza kosala musana bango musana ngo balamu na eza kopesa mwa espoir na biso nyoso po totambola na ba militaire na biso mususu oyo basalaka na banzela ya mabe bazonga na nzela oyo ya malamu epesa pe population kimia na mboka Ituri
cour militaire opérationnel ya Ituri etikaki mpe capitaine Kaba Musoko mpe Jean Foste Ingambi ntina mpona kozanga bilembo ya mbeba Erikas Mwisi Bunia mpona lolaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Huto Bunia.
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na seo alingala
Ekolo Kongo Demokratika endimami eti ezali bongo na chapeau ya mibale ya phase finale ya CAN 2023 ekobetama na 2024 ezali bongo sango epesamaki na milulu misalamaki na etando ya Benin. Elonga ya minei lelo ya tout puissant Mazembe Wutu championnat alina fute banda Mazembe enyati US Panda mingete minei na libongo tulu na stadia Kamalundu na Lubumbashi bilenge basi ba ekolo Kongo Demokratika balonga ki ba ekolo Benin mingete mibali na moko mokolo mwamposo moliki na ba eliminator ya CAN na Kinshasa mukambi ya Leopard ya basi Marcelo Kadiamba akwenda na bongo na mituna ya Viwa Ngala na Championnat ya volleyball ya Ekolo Kongo Demokratika Bundungwani Bubandaki Lobi na Ngumba Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Mboti na binu pebo yibo la muna etando ya masano ya lelo Nalisano ya moto pito ndembo Lobi ezalaki bo beti zeke tope tirage sor pona kondima ba chapeau ya ba phase finale ya CAN ya 2023 ekobeta mana sanza ya mbona 2023 na 2024 na Côte d'Ivoire ekolo Congo Démocratique lokola esi yebanaki etika libongo na chapeau ya mibale ya bondungwa ni boye ekozala bongo na chapeau yango na Cameroun Nigeria Mali Burkina na faso pe Ghana elinkuluba iti tango ba kupuna ma ba groupe ekolo Kongo Demokratike kukuta na te na bikolo biye nzo kande tirage au sort ya solo pona koyiba ba groupe ya phase finale ya CAN 2024 ekosala mabongo omokolo mwa zumi na mibale na ya sanza ya zumi na kera na Egypte Na championnat ya linafoot kaka misano ya moto pito pendembo tout puissant Mazembe et longi lelo pona mbala ya minei ya kolandama wuta championnat ya linafoot ebandaki Mazembe enyati bongo lelo US Panda mingete minei na libongo tulu na stade Kamalundu na Okatanga na ba eliminatoire ya CAN ya basi ba Leopard tope bilenge basi e baye ba betaka na équipe nationale balunga ki Bongo Mokolo mwamposo moliki na stade de Martin na Kinshasa ekipi ya Benin mingete mibale na moko nzokande na suka na bondungwa ni bwango mokambi ya ba Leopard Marcelo Kadiamba ayinola kibongo na mituna ya Simon Valdo Yamba pona VOA Lingala
Coach Marcelo Kadiamba Mbote.
Mbote, ndeko journaliste.
Ozali mokambi ya ba Leopard ya bilenge basi ya Congo Demokratiki uuti ko gagner boso ya Benin mingeti mibale na moko yo antaki mokambi kondongwa nano omoni ya ngondenge ni
anatundi kotundi ezali nano esengo atako to gagner na mwa pasi muke ezali esengo na ndenge na mona ki e bete ya bana tuzodi an avantage me ekoki kaka te Yese usala mande na Cotonou kuna.
Uzali na équipe nationale banambu la boni déjà.
Uzali na équipe nationale esali depuis 2019, c'est à peu près 4 ans.
Mbula minei, mais rassemblement oyo balbi ezali na bokisini na yango. Bokisini ezali nini? Musandisa ya bilenge basi mosusu oyo ekisani nani?
Me bokisini ezali ete mbala ya yambo. Tuzala na bana basi oyo bajako beta libanda to bengi sibango. Po ezala kaka na République na katikati ya ndeto bengi. Me bawo ezali kaka bana na biso o to beta na bango d'ailleurs la plupart ya bango so tali mingi kati na bango ezali ba oyo nazalaki na bango na Guinée équatoriale na Unifac oyo toyaki na trophée longola kaka mibale ou bien misato le reste ezali ba tutozaki deja na bango e bango na bakende ki bako zonga tuzi bango tusangisi na bango ya Mazembe bauti na kondongo na donc bauti na competition mwa makasi de tusangisi bango ba yo pe
nengo lobi bozi kaka Mazembe mwana molupopo bilenge mususu bozi bango te pona ni
merci so ezali na lokota ya falanse na ngana lobe ezali forme du moment za kolanda ebe ya mutu na mutu na competition ina sali par exemple bilenge mususu mboga ezali mone eto ujwa batu nyonso na mumo mkote kriteri tozwe li bango ezali mpe rigure epi to sali yango avec metode totali batoyo ezali na competition malamu bango na bagi
baye buzi na libanda buzi bango lolenge nini bilenge basi o babuti libanda
tozi bango oyebi ke na ba teknoloji lelo tozali na posibilite ya kolanda mutu aza libanda toza kotala ata kelke match na ye ndenga za ko evolue nde na partia wana eto bengi sali bango eza ya mazembe bauti kobeta kanate.
Yo uzali mokambi tango bengi bilenge siko uzali na mwama kanisi na sima na bangu. Na eske makanisi yo na ndenge yo benga jiba na ndenge oponaki moko na moko na moko na ndenge babeti ekei na ndenge yo uzali kukanisa to ekei bongote.
Ekei na ndenge tubanda kukanisa paske bazali bana mboka bayanori na oto sengaki na bangu. Babeti ndenge singeli atako tochali mingete e berete ba se comporte maramu paske soko tali mingi mingi kati na bangu situ bawe alibanda uzali batu wabeta ka preske na ligne offensive mi baleka ndeba zaga dans l'entrejeu ou batikali ezali mingi ya mazembe na misusu auti Tanzanie moko auti Congo Brazza azali pe ya biso na moko ya Lupopo ndeba tozala batu ya ligne arrière
moi kokoso ezalaki na l'entrejeu wana imona ni penda ki moi kokoso ondiri moi solution ezalaki penda te ezomaki na moi retard
kokoso c'est à dire bana na ebandeli azalaki na situation nyonso na jeu kokoso yeko sana ndenge nini tango mwana za kolinga ko garder ballon moi mingi na makolo de permettre adversaire comme adversaire azali ko beta na se mingi le groupe soka botoli ayembango epa na biso mais toujours est-il que elo na kosepela na bango parce que atako basali ndenge wana bazo ya makasi bayeli soko récupérer toyo kozwa solution na ndenge nini flexibilité surtout ko na français flexibilité ya système de jeu comme bazalaki na moko gardien mine mibale na katikati bakisa misato isu bakomi mitano na moko liboso toyo ko balola Tuweko tika mi bale likolo, mine na kati, mine pe na linea yer na gardien. Ndi yango basali ba bloke adversaire azako bimarisute, me malgire basali ndengo na, ba uyiko baksa mingete misusute, me etambo ya mango tope comportement, ezali mabete, epe siviso mwa elikia na mikolo mikoya.
Kolonga mingete mi bale na moko, ezali mutambo monene, po bene ya ngobeta siko yepa na ye, na kutono koza la petete.
Ya solo ezali mutambo, ata abiso mogo tosepela kiteke ndenge, to basiviso mungete pa na Mais kuna na moni bana bagozala mwa ndio baga dégager awa babeti sous pression stress sikika ka bo gagner ebitango kika ka bo gagner moko saka mais kuna bagozala un peu dégager bena olinga ko mifungula moma na to ibinde to jouer parce que total ye pendenge ni ya zako se comporter
na mayima tika liyo antake mokambi kuna uzali ko mona bilenge eloko nini singe na bango ko sala pona okuluka kozwa qualification ko pousa na pembeni ya coupe d'afrique ko ezali ya na maroc
ko pona ko pousa na bango ya yambo esengeli ko zala confiance na bino bayi bake bazali balongi a partir de faiblesse na ye côté na ye ya malamu te to ye bandenge nini ya kusupporter côté na ye ya malamu te pote to sila na ye malamu kuna na mboka na ye na kotona
moka mi Marcelo atono mingi na ndenge ndimi kwa mnola na mitona na biso
ngape na tondi mingi na ndenge te woluki to ya kukutana
ezalaki bongo Marcelo Kadiamba mukambi ya Baleopard ya basi championnat ya volleyball ya ekolo Congo Democratique e bandi Kuta Lobby sango na Simon Valdoyamba
Kutungwana ya Kongo Demokratiki ya volleyball efunguli bikuke na yango mwokolo mwa yenga na libanda ya masano ya la polisi pona mbala ya yambo na Kongo Demokratiki li sano ya volleyball eko betama na kati ya sal. Elubi mkambi tope president ya federation Christian Matata.
Mbala ya liboso, competition moko ya volleyball ebetama na kati ya sal na nivo ya mboka na biso. Donko batu nyoso bazo ya basepeli. Ba Tobandi bien, ambiance moko kitoko, to je pense que to continue ka ndengwa na tina suka.
Ata koe Kipi ya bango e polaki 7300 na libungu tulu elite sabula mousani ya impala asepeli na isika basali yete kundungwana pona coupe du congo yeye ebeta
mchazime ya makaspro taperati zoza normal penza molungezo bimate usanti penda ki uza alest parapor na nenge tobeta kalibanda mtu abechi muke alembi me awa na sal masepeli na o makaspro
kundungwana na kati ya sal ezali pe lulenge ya koluka kumatisa nivo ya bondungwani ya bamasanga elubi mukambi matata
tozole susu na compétition tengue to yebi déjà na papier que équipe o yobi ma champion parce que lelo omoni déjà équipe o ezala ki champion na édition passée ba malmené bango na kati ya terrain na match ya bango ya liboso lelo pe omoni ndenge équipe ya police ebeti et comme na niveau moko ya likolo pona ko competir bango pe ba viser titre
si et segay na mabeti pilulu kusala musala na bango na lolenge elongobani kolandisa ma maloba ya Arsène Mutombo mokambi to pe entraîneur ya la police sima ya bango kokwe ya liboso ya espoir basete mi balé na misa
toza ko décrier pe arbitrage na biso ba match ya ba niveau ya boye pour un point ça fait compliquer tout le match prestation o ya ba arbitre ndé ezoza la parfois injuste bana so ibaza na morale ya makatité a ko risquer ko bima na match a partir ya eloko na muke ndé
sango ya mokili ya lilo esuki awa na sango enye ya masano topesi matundu mingi na Simo Valdo Yamba wesunga kibiso topesi pe matundu mingi na bino mwaswa landa kibiso matundu pe lukula na George Leonard Sanyo na Sid Franklin Sidrak Franklin ngai kumbura ngai edi isango
Thank you.